Και πάλι είμαστε κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με το κεντρικό θέμα της πίστεώς μας, την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και το βλέπουμε μέσα από τα ιστορικά γεγονότα τα οποία καταγράφονται αδιαμφισβήτητα μέσα από το Λόγο του Κυρίου μας. Και βλέπουμε, είμαστε στη διαδικασία που βλέπουμε τις λεπτομέρειες που καταγράφονται μέσα στα Ευαγγέλια για την αποκαθήλωση και την σαβάνωση του Κυρίου μας με αυτά τα οποία έφερε ο Νικόδημος μαζί με τον Ιωσήφ τον Απορημαθέας.
Ευχαριστούμε τον Θεό.
Πραγματικά, είπαμε λοιπόν ότι ο Κύριος μας ετάφει σύμφωνα με τα Ιουδαϊκά έθιμα της εποχής εκείνης. Τυλίχθηκε το σώμα του με σάβανα, τα οποία ήταν, όπως είπαμε, λωρίδες υφάσματος, πλάτους αρκετά μεγάλου, περίπου 30 εκατοστών. Το σώμα δενόταν πολύ σφιχτά από τις μασχάλες μέχρι τους αστραγάλους. Μάλιστα, στο Καταλουκά Ευαγγέλιο λέει ότι τον έδεσαν. Και λόγω των αρωματικών ουσιών που αλήφονταν επάνω στο σώμα και επάνω σε αυτές τις λωρίδες υφάσματος, όλα αυτά σχηματίζαν ένα συμπαγές σώμα. Δηλαδή, πλέον τα σάβανα κολούσαν επάνω στο σώμα και ήταν αδύνατον να ξεκολλήσουν και να βγουν. Ήταν δηλαδή αδύνατον όχι μόνο να βγει ο ίδιος από τα σάβανα, αλλά και κάποιος άλλος να ξετυλίξει το σώμα. Επίσης, ακόμα και στην έσχατη περίπτωση, αν και το είπαμε ότι ήταν ήδη νεκρός ο Κύριος και αποδεικνύεται, αλλά και στην έσχατη περίπτωση που κάποιος δεν ήταν νεκρός, μόνο που θα τυλιγότανε σφιχτά με τα σάβανα και με την οξία οσμή του μύρου, θα κατέληγε, εφόσον βέβαια ήταν και πάρα πολύ σοβαρά τραυματισμένος.
Όλα αυτά που λες θα ενισχύει η μαρτυρία του Ιωάννη, όταν τρέχουν μαζί με τον Πέτρο μετά τη μαρτυρία της Μαρίας ότι ο Κύριος δεν είναι στον τάφο, ότι ο τάφος είναι άδειος, τρέχει ο. Διαβάζουμε στο τελευταίο κεφάλαιο, στο πρώτο τελευταίο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, τρέχει ο Ιωάννης μαζί με τον Απόστολο Πέτρο γρήγορα στον τάφο. Και μπαίνουν μέσα και βλέπει, λέει, και θεωρεί, λέει, στο τέξι εδάφιο του κάπα κεφαλαίου, θεωρεί τα σάβανα κείμενα και το σοδάριον, το οποίο νήτο επί της κεφαλής αυτού, κείμενον οχι ομού με τα σάβανα, αλλά χωριστά τετυλιγμένο σε ένα τόπο. Τότε λοιπόν εισήλθε και ο άλλος μαθητής, ο Ιωάννης δηλαδή, ο ελθόν πρώτος στο μνημείο και είδε και επίστευσε.
Μάλιστα.
Δηλαδή αυτό που είδε, τα σάβανα χωριστά με το σοδάριο χωριστά τυλιγμένα, ήταν από μόνο του ικανή μαρτυρία να καταλάβει και να πιστέψει ότι ο Ιησούς αναστήθηκε. Γιατί ακόμα και να τον έκλεψε ή να ελαττήθηκε ο τάφος, με οποιοδήποτε τρόπο άλλο να έφυγε το σώμα του Ιησού, δεν μπορούσε να γίνει ώστε να χωριστούν τα σάβανα, να ξετυλιχθούν και να διπλωθούν ξεχωριστά.
Ναι, τα σάβανα δεν διπλωθήκανε. Το σώμα βγήκε από μέσα με ένα θαυμαστό τρόπο, mm-hmm. γιατί είναι ένα νέο σώμα πολλαπλών διαστάσεων, ένα θέμα, ένα σώμα πνευματικό, ένα σώμα
το οποίο... Δεν μπορούσε να βγει το σώμα από εκεί μέσα με τίποτα.
Τρώει αν θέλει, πίνει αν θέλει, όπως παρουσιάστηκε στο Σουμαθάς, περνάει μέσα από τους τοίχους, ανεβαίνει στον ουρανό, κατεβαίνει, ένα σώμα θαυμαστό. Αγαπητοί, έχουμε καλά νέα, έχουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και είμαστε μακάρι που έχουμε εδώ στην καρδιά μας τον Χριστό και τον αφήνουμε να μορφώσει το χαρακτήρα του μέσα μας, γιατί σε λίγο θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, θα μας δώσει αυτό το νέο σώμα της Αναστάσεως ο Κύριός μας. Ο Απόστολος Παύλος Φιλιππησίους λέει: το πολίτευμά μας είναι εν ουρανής, οπότε και προσμένομεν σωτήρα τον Κύριον Ιησού Χριστόν, ο οποίος θα μεταμορφώσει, λέει, το σώμα αυτό της ταπεινώσεώς μας, αυτό το σώμα που γερνάει, που φθήρεται, που έχει ανάγκη από φάρμακα, από γιατρούς, από επιμέλεια. Θα το κάνει σύμμορφο, λέει, με το σώμα της δόξας του, κατά την ενέργεια με την οποία δύναται και να υποτάξει τα πάντα εις αυτόν. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό λοιπόν έγινε την Παρασκευή το βράδυ.
Το απόγευμα της Παρασκευής, που έγινε η ταφή.
Έγινε ταφή.
Και βέβαια να πούμε δύο λόγια, ας πούμε, για τον τάφο, ο οποίος ήταν λαξευμένος μέσα σε μια πέτρα. Ήταν ο τάφος που είχε προορίσει ο ίδιος ο Ιωσήφ για τον εαυτό του. Μάλιστα, μπροστά στον τάφο τέθηκε μια πολύ μεγάλη πέτρα, την οποία, όπως βλέπουμε μετά, τρεις γυναίκες, οι μυροφόρες που λέμε, δεν μπορούν να την κυλήσουν, η οποία κυλούσε μπροστά τον τάφο πάνω σε ένα βλάκι, τεθόταν μπροστά στην είσοδο και μετά έμπαινε ένα σχοινί, ένα πάγκος, το οποίο περιέτρεχε την πέτρα και με ένα βουλοκέρι σφαλιζότανε, το οποίο μάλιστα αυτή η σφραγίδα πάνω στο κερί, το λιωμένο, έφερε την εικόνα του Αυτοκράτορος και κανένας δεν μπορούσε να παραβιάσει τον τάφο χωρίς την άδεια του Πιλάτου.
Πραγματικά, όπως το είπε στην διαδικασία Δημήτρη, βέβαια αυτή δεν γινόταν σε όλες τις περιπτώσεις ταφής, έγινε μόνο στην περίπτωση της ταφής του Κυρίου μας, διότι όπως ξέρουμε πήγανε οι Φαρισαίοι μετά την ταφή του Κυρίου στον Πιλάτο και του είπανε ότι εκείνος ο πλάνος, ο Χριστός εννοούσαν, είπε λέει ότι μετά από τρεις μέρες θα αναστηθεί.
Μάλιστα λέει, Κύριε, λέει, το διαβάζουμε το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο Ανέστη μου.
Ναι, ναι.
Λέει, Κύριε, ενεθυμήθημεν ότι εκείνος ο πλάνος είπε έτη ζών. Και εδώ κάνει μια ωραία αναφορά ο Χρυσόστομος ο Ιωάννης, ότι πόσα στοιχεία στην προσπάθειά τους να διασφαλίσουν την μία ανάστασή του μας παρέχουν όλοι αυτοί, οι Ρωμαίοι στρατιώτες, ο Πιλάτος, οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι, όλοι αυτοί, ότι πράγματι ο Κύριος ήταν νεκρός. Έτη ζών.
Άρα
πιστοποιούν και οι ίδιοι οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι ότι είναι νεκρός. Ναι, θα διαβάσει μάλιστα που
μας. Ναι, ναι. Πήγαν λοιπόν οι Φαρισαίοι, όπως είπατε, στον Πιλάτο μετά την ταφή του Κυρίου, την άλλη μέρα μάλιστα, και του είπαν, Κύριε, στον Πιλάτο απευθυνόμενοι, ενεθυμήθημεν ότι εκείνος ο πλάνος, ο Χριστός εννοούσαν, είπε έτιζον ότι μετά τρεις ημέρας θέλω αναστηθεί. Πρόσταξον λοιπόν να ασφαλιστεί ο τάφος έως της τρίτης ημέρας, μήποτε οι μαθηταί αυτού ελθόντες διανυκτός κλέψωσιν αυτόν, και ύποσι προς τον λαόν ανέστη εκ των νεκρών, και θέλει είστε η εσχάτη πλάνη χειροτέρα της πρώτης. Είπε δε προς αυτούς ο Πιλάτος, έχετε φύλακας. Υπάγεται, ασφαλίσατε καθώς εξεύρετε. Οι δε υπήγον και εισφάλισαν τον τάφον, σφραγίσαντες τον λίθον και επιστήσαντες τους φύλακας. Και μάλιστα μια λεπτομέρεια μπορούμε να σημειώσουμε εδώ, ότι ο Πιλάτος τους λέει έχετε κουστοδίαν,
μάλιστα,
στο αρχαίο κείμενο, το οποίο αναφέρεται βέβαια σε ρωμαϊκή φρουρά. Και όχι όπως κάποιοι θεωρούν ότι πρόκειτο για τους φύλακες του ναού, οι οποίοι δεν ήταν στρατιώτες, αλλά ήταν απλοί Λεβίτες, οι οποίοι ανέλαβαν τη φύλαξη του τάφου του Κυρίου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρόκειται για κουστοδία, δηλαδή για ρωμαϊκή φρουρά, η οποία ανέλαβε τη φύλαξη του τάφου. Άλλωστε, στο 12 εδάφιο του ίδιου κεφαλαίου λέει ότι τους έδωσαν στους στρατιώτες αργύρια ικανά.
Πολύ ωραία.
Άρα πρόκειται για στρατιώτες Ρωμαίους. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, διότι όπως είπε και ο Δημήτρης πριν, η είσοδος του τάφου σφραγίστηκε με τη ρωμαϊκή σφραγίδα. Η ρωμαϊκή φρουρά δηλαδή ανέλαβε να σφραγεί στον τάφο αφού πιστοποίησε ότι έλαβε ένα συγκεκριμένο σώμα, νεκρό σώμα. Η δε σφραγίδα θεωρείται ιερή. Ήταν η σφραγίδα που, όπως είπαμε, έφερε τη μορφή του αυτοκράτορα και προστατευόταν πάση θυσία από τους άψογα εκπαιδευμένους και σκληρά πειθαρχημένους Ρωμαίους στρατιώτες, καθώς αφενός αντιπροσώπευε την εξουσία της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, αφετέρου δε η παραβίασή της επέσυρε τιμωρία θανάτου στους φρουρούς. Αυτό σημαίνει ότι ο τάφος ήταν αδύνατον να παραβιαστεί. Άλλωστε, οι ίδιοι φρουροί δεν είχαν κάποιο προσωπικό όφελος, αν θα φυλάξουν ή θα φυλάξουν τον τάφο, εκτελούσαν απλώς διαταγές, ξέροντας ότι εκεί παίζεται το κεφάλι τους, εάν δεν εκτελέσουν αυτό που τους είχαν πει. Και ήταν αδύνατον κάποιος, ήταν μάλλον πάρα πολύ δύσκολο ως αδύνατον κάποιος να κατανικήσει αυτή την ρωμαϊκή φρουρά για να μπορέσει να παραβιάσει τον τάφο χωρίς κανείς να καταλάβει τίποτα.
Αμήν.
Προχωράμε επομένως. Τώρα ότι ο τάφος.
Να πούμε κάτι, ότι το παραλαμβάνουν οι πιθανώς τέσσερις φύλακες. Γιατί τέσσερις ήταν και αυτοί οι οποίοι παρευρίσκονται στην Σταύρωση του Κυρίου μας. Και πιθανώς ήταν τέσσερις και αυτοί οι οποίοι φυλάγαν τον τάφο. Παραλαμβάνουν τη φύλαξη του σώματος αρκετές ώρες αφού το έχει τεθεί μες στον τάφο. Προφανώς λοιπόν, για να είναι σίγουροι ότι παραλαμβάνουν σώμα, μπήκανε μέσα. Ίσως βγάλαν και το σουδάριο για να δούνε ότι είναι το συγκεκριμένο πρόσωπο, και μάλιστα κατά την παράδοση λένε ότι είναι ο Πετρόνιος, ο οποίος ήταν ο εκατόνταρχος, ο οποίος παρίστατος στην Σταύρωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Βλέπουν ότι έχουν πράγματι παραλάβει ένα σώμα, πιστοποιούν ότι το σώμα είναι του Ιησού, βγαίνουν έξω, σφραγίζουν τον τάφο, βάζουν τη ρωμαϊκή σφραγίδα και πάνω από στρατιώτες, όπως μας είπες Ανέστη, εκπαιδευμένοι σκληρά και πειθαρχημένοι, αναλαμβάνουν τη φύλαξη του σώματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Άρα από ανθρωπίνης πλευράς έχουν κάνει τα πάντα για να μην αναστηθεί ο Χριστός.
Αμήν.
Όμως ο Κύριος αναστήθηκε.
Έχουμε λοιπόν ξαφνικά την τρίτη ημέρα, που ήταν και η πρώτη ημέρα της εβδομάδος, έναν άδειο τάφο. Και θα μιλήσουμε λίγο πάνω σε αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε και πάλι ότι το γεγονός του ότι υπάρχει ένας τάφος άδειος, και μάλιστα είναι ο τάφος του Χριστού που είναι άδειος, είναι ένα ιστορικό γεγονός που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Καθώς μιλήσαμε και πριν για την ιστορική αξιοπιστία, την ιστορική, επαναλαμβάνω, αξιοπιστία των κειμένων των Ευαγγελίων, εάν κάποιος πει ότι ο τάφος του Χριστού δεν βρέθηκε άδειος, είναι σαν να λέει, ας πούμε, ότι δεν έγιναν οι Περσικοί πόλεμοι, δεν έγινε η Επανάσταση του 21, δεν έγινε το έπος του 40. Γιατί μιλάμε για ιστορικά γεγονότα, τα οποία τα γνωρίζουμε ότι είναι αληθή από γνήσιες ιστορικές μαρτυρίες. Έτσι λοιπόν και το γεγονός ότι ο τάφος άδειασε είναι μια γνήσια ιστορική μαρτυρία. Το θέμα είναι να δούμε τι έγινε και άδειασε. Ήτανε Ανάσταση, ήτανε κάτι άλλο. Θα τα δούμε λοιπόν σιγά σιγά όλα αυτά.
Όλο αυτό ακριβώς το πνεύμα στέκεται. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε τον Απόστολο Πέτρο 50 μέρες μετά την Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού, την ημέρα της Πεντηκοστής, να στέκεται μπροστά σε έναν μεγάλο πλήθος τουλάχιστον 3.000 αντρών και λέει αυτά τα εκπληκτικά λόγια στο δεύτερο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων και διαβάζουμε από το 22 εδάφιο και λέει «Άνδρες Ισραηλίτε, ακούσατε τους λόγους τούτους των Ιησούν των Αζωραίων, άνδρα αποδεδειγμένων προς εσάς από τον Θεό, διαθαυμάτων και τεραστίων και σημείων, τα οποία ο Θεός έκαμε δι' αυτού εν μέσω ημών, καθώς και εσύ εξεύρετε, τούτων λαβώντες παραδεδομένων κατά την ορισμένη βουλή και πρόγονος του Θεού, διαχειρών ανώμων σταυρώσαντες εθανατώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε, λύσαστας ο δύνας του θανάτου, διότι δεν είναι το δυνατόν να κρατείτε υπ' αυτού». Έτσι κάνει μια τρομερή δήλωση ούτε δύο μήνες μετά το θάνατο του Χριστού και λέει «Εσείς το σταυρώσατε, ο Θεός τον ανέστησε». Και με λίγα λόγια λέει ότι 4 χιλιόμετρα, 3, 2 πόσα χιλιόμετρα από εδώ πέρα που σας μιλάω εγώ υπάρχει ένας άδειος τάφος. Και αυτός ο άδειος τάφος μαρτυρεί ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Θα μπορούσε οποιοδήποτε να πεταχτεί και να δει από αυτούς τους πάρικους ή τους ίδιους φαρισαίους, δηλαδή ο τάφος είναι άδειος. Αν όχι, θα έλεγε τι μας λες. Κατέβα εδώ πέρα, εδώ πέρα είναι ο Χριστός. Ποιος αναστήθηκε. Επομένως, το σίγουρο είναι ότι ο τάφος είναι άδειος.
Ακριβώς, γιατί δεν γίνεται αυτό το γεγονός μετά από 10, 15, 20, 30, 50 χρόνια. Γίνεται μετά από λίγες μέρες αφότου συνέβη το γεγονός της Αναστάσεως.
Στην ίδια πόλη. Συνόμπω πολύ μπροστά.
Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, Δημήτρη, και θα μπορούσαμε να το παραλύσουμε έτσι με τη σημερινή εποχή. Κάθε μέρα, ας πούμε, σχεδόν διαβάζουμε στις ειδήσεις ότι κάποιος έτσι διάσημος έφυγε από τη ζωή. Τώρα, αυτή τη στιγμή, έχουμε Απρίλιο. Ας πούμε, πριν από περίπου δύο μήνες, κάπου ας πούμε, στα τέλη Φεβρουαρίου, ας πούμε ότι πέθανε κάποιος γνωστός ηθοποιός, κάποιος πολιτικός, και εμείς βγαίνουμε σήμερα σε ένα μικρόφωνο δημοσίως και λέμε ότι ξέρετε, αυτός που πέθανε τώρα έχει αναστηθεί. Δεν πρόκειται κανένας να μας πιστέψει. Είναι πάρα πολύ εύκολο να πάνε στο νεκροταφείο και να εξετάσουν τον τάφο του. Τόσο εύκολο ήταν και για τους Ισραηλίτες, οι οποίοι γνώριζαν όλοι τον Κύριο, όλοι είχαν δει τα θαύματά του, να πάνε στον τάφο και να δουν ότι είναι μέσα το σώμα, είναι νεκρός. Πώς είναι δυνατόν ούτε ένας να μην βρέθηκε και να πει τι είναι αυτά που κηρύττει ο Πέτρος, τι είναι αυτά που λέει για την Ανάσταση, αφού εμείς το ξέρουμε ότι έχει πεθάνει, είναι το σώμα του μέσα στον τάφο. Άρα λοιπόν, κανείς δεν μπορούσε να αμφισβητήσει ότι υπάρχει ένας άδειος τάφος και ότι από μέσα λείπει το σώμα του Χριστού. Ούτε καν οι εχθροί του Κυρίου μπορούσαν να ισχυριστούν κάτι τέτοιο ή να φέρουν αποδείξεις για το αντίθετο. Προσπάθησαν να καταπνίξουν το κήρυγμα των Αποστόλων με οποιοδήποτε άλλο μέσο, με εκφοβισμούς, με βασανιστήρια, με απειλές. Δεν προσπάθησαν όμως ποτέ να φέρουν αποδείξεις ότι ο τάφος δεν άδειασε ή ότι ο Χριστός δεν αναστήθηκε.
Ακριβώς. Και στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία κανείς δεν προσπάθησε να αποδείξει ότι ο τάφος δεν ήταν άδειος. Ήταν ένα αυταπόδεκτο γεγονός. Όμως εδώ τώρα, καθώς έχουμε ολοκληρώσει κατά κάποιο τρόπο τη σημασία της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τη διαδικασία η οποία οδήγησε στη θανάτωσή του επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, στην αποκαθήλωση, στην ταφή του, στην ασφάλιση, στο γεγονός ότι αναστήθηκε, στο γεγονός ότι πιστοποιημένο ο τάφος είναι άδειος, να δούμε τώρα, γι' αυτό να εστιάσουμε το υπόλοιπο της εκπομπής μας, δεν έχουμε και πολλή ώρα, μισή ώρα έχουμε, να δούμε τις απόψεις οι οποίες έχουν κατά καιρούς επικρατήσει, οι οποίες προσπαθήσαν να εξηγήσουν το γεγονός, το ιστορικό γεγονός, ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο, ο Ιησούς ο Ναζωραίος, δεν βρέθηκε μέσα στον τάφο τον οποίο συγκεκριμένο τον είχαν βάλει.
Πιστεύω ότι η πρώτη προσπάθεια εξήγησης, που είναι η απώλεια των αισθήσεων, έχει καταρριφθεί ήδη από αυτά που έχουμε πει. Ο συνειρμός λέει ότι ο Χριστός δεν πέθανε πάνω στο σταυρό, αλλά έχασε τις αισθήσεις του, είναι αυτό που λέμε σαν νεκροφάνεια, δηλαδή είναι μια κατάσταση στην οποία ο νεκρός μοιάζει ότι έχει πεθάνει, αλλά δεν έχει πεθάνει ουσιαστικά. Και ενταφιάστηκε ζωντανός και μετά από πολλές ώρες συνήλθε και ξύπνησε. Αυτό είναι τραχυλαφικό, καταπνίγεται από πάρα πολλά από αυτά που έχουμε πει. Από την απόδειξη είπαμε πρώτα απ' όλα ότι ο Χριστός με τη λόγχη, πιστοποιήθηκε με τη λόγχη ότι ήταν ήδη νεκρός. Μάλιστα. Αλλά είδαμε και τα σοδάρια, τα σοδάρια, ο ενταφιασμός, αλλά φανταστείτε τώρα το σενάριο. Ότι ένας, πάμε ότι όλα αυτά δεν ισχύουν, Αλλά ότι ένας εξασθενημένος, μαστιγωμένος, τρυπημένος, σταυρωμένος άνθρωπος
μένει τρεις μέρες μέσα στον τάφο.
Μένει τρεις μέρες δεμένος φιχτά με 30 κιλά μύρνας και αλόης γύρω του, μυρωδικών τα οποία έχουν δέσει γύρω από αυτόν, μέσα σε ένα κρύο μέρος, χωρίς να φάει, χωρίς να πιει, τελικά καταφέρει να σηκωθεί, να λυθεί, κάνει ότι δεν του έχει περιποιηθεί τις πληγές, καταφέρει ενώ
χρειάζεται να βγει μυστηριωδώς μέσα στα σάβανα,
να σπάσει τα δεσμά κάπως, το κουκούλι αυτό που έχει δημιουργηθεί γύρω του. Μετά να κυλήσει μια πέτρα η οποία χρειάζεται τουλάχιστον 4 στρατιώτες για να κυλήσει, να νικήσει τη ρωμαϊκή φρουρά, στο μεταξύ να περπατήσει κάποια χιλιόμετρα στην πόλη Εμαούς μαζί με 2 μαθητές, μετά αφού φανερωθεί σε αυτούς να γυρίσει πριν από αυτούς πίσω τρέχοντας, να παρουσιαστεί στους μαθητές, να παρουσιαστεί μετά στη Γαλιλαία, ταυτόχρονα σε κάποιες άλλες γυναίκες, και στο τέλος τι να πει, Ανέστη.
Ότι... Εάν πιστέψετε σε μένα, θα γίνετε όπως και εγώ. Θα λάβετε το ίδιο σώμα. Δεν είναι δυνατόν αυτό να γίνει. Άλλωστε, μου έρχεται τώρα στο μυαλό ότι πάμε κάποιες φορές να δώσουμε, ας πούμε, μία φιάλη αίμα για κάποιο πρόσωπό μας αγαπημένο που θέλουμε να βοηθήσουμε, και μετά μας βάζουν οι νοσοκόμοι να καθίσουμε, να φάμε κάτι, να συνέρθουμε, να μην οδηγήσουμε, λέει, για κάποιες ώρες. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν ένας άνθρωπος τόσο εξαντλημένος, με τόσο εκτεταμένη αιμορραγία, να συνέρθει από μόνος του και χωρίς να φάει μετά από τρεις μέρες?
Όλα αυτά λοιπόν καταπέπτουν, και η πρώτη άποψη, η οποία είναι τόσο εύκολα αποδείξιμη, καταπίπτει ότι ο Κύριος μας δεν πέθανε πάνω στο Σταυρό, το οποίο βέβαια είχε πεθάνει, το γεγονός ότι εξήλθε αίμα και ίδωρα από την πλευρά του την οποία τρύπησε ο Ρωμαίος στρατιώτης. Το δεύτερο όμως, το οποίο έχει μεγάλη σημασία να δούμε λεπτομερώς, είναι ότι το σώμα του Ιησού εκλάπη. Δηλαδή ότι κάποιοι κατά τη διάρκεια της νυχτός, ενώ όπως είπαν και οι φύλακες, τους είπαν να πούνε εκοιμώντο οι φύλακες, ήρθανε κάποιοι και τον κλέψανε. Το ερώτημα λοιπόν είναι ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα μπορούσαν να τον κλέψουν τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό.
Πραγματικά αυτή ίσως είναι η επικρατέστερη άποψη μεταξύ αυτών οι οποίοι αμφισβητούν το χριστιανισμό και την Ανάσταση του Χριστού, ότι προφανώς, εντάξει, εφόσον μας λέτε ότι είναι ιστορικά αποδεδειγμένο άδειο τάφος, μια προφανής εξήγηση ότι κάποιοι τον κλέψανε, γιατί να αναστήθηκε δηλαδή. Ποιοι όμως μπορούν να έκαναν μια τέτοια κίνηση? Οι εχθροί του δεν είχαν κανένα κίνητρο να κάνουν κάτι τέτοιο, διότι αυτό ακριβώς που θέλανε ήταν να μην λείπει το σώμα από τον τάφο, για να μην πυροδοτηθούν οι φήμες ότι αναστήθηκε. Άρα οι εχθροί του αποκλείεται να κλέψαν το σώμα. Οι μαθητές του από την άλλη μεριά.
Και αν το είχαν πάρει οι εχθροί του, οι Φαρισαίοι, οποιαδήποτε στιγμή έβγαινε ο Πέτρος και έλεγε ότι ο Χριστός αναστήθηκε, θα θέλανε το σώμα του Ιησού νεκρό, θα κάνανε ένα γύρο σε όλη την Ιερουσαλήμ και αμέσως θα τελείωνε ο χριστιανισμός.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν οι εχθροί του αποκλείεται να το κλέψαν. Οι μαθητές του από την άλλη μεριά δεν είχαν καμία δύναμη να προβούν σε μια τέτοια τολμηρή ενέργεια. Άλλωστε τους βλέπουμε ότι είναι απογοητευμένοι από την όλη κατάσταση, φοβισμένοι, έχουν κρυφτεί για να μην τους βρούνε οι Ιουδαϊκές αρχές. Μάλιστα, εάν οι ίδιοι βλέπανε την κατάληξη του διδασκάλου τους και καταλαβαίναν ότι έλεγε ψέματα για την Ανάστασή του, όχι απλά θα απογοητεύονταν, αλλά και θα οργίζονταν, πιστεύω, που χάσαν τόσα χρόνια και τον ακολουθούσαν και τον πίστεψαν. Και ποιο το νόημα πλέον, ας πούμε, τι να κάνουμε, πάμε να κλέψουμε τώρα ένα σώμα για να διαδώσουμε τι, ένα ψέμα ότι αναστήθηκε? Δεν θα είχαν λοιπόν κανένα κίνητρο να το κάνουν αυτό. Αλλά ακόμα και αν αποφάσιζαν, ας πούμε, για κάποιο λόγο να κάνουν κάτι τέτοιο, υπάρχουν πάρα πολλές ανυπέρβλητες δυσκολίες που δεν θα μπορούσαν να κλέψουν το σώμα. Πείτε, ας πούμε, ότι φτάνουν κάποιοι μαθητές έξω από τον τάφο, αποφασισμένοι να χτυπηθούν με τη ρωμαϊκή φρουρά για να κλέψουν το σώμα του Ιησού. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Ή θα χτυπηθούν με τη ρωμαϊκή φρουρά και έτσι θα τους μαρτυρήσουν οι Ρωμαίοι στρατιώτες ότι κλέψαν το σώμα, θα πάνε να το πούν αμέσως στις αρχές. Ή θα πρέπει να περιμένουν να κοιμηθούν όλοι οι στρατιώτες για να κλέψουν το σώμα αθόρυβα. Βέβαια, να πούμε ότι αυτό, το να κοιμηθούν όλοι μαζί οι στρατιώτες, ήταν αδύνατον. Διότι όπως είπαμε ήταν οι πολύ σκληρά πειθαρχημένοι Ρωμαίοι στρατιώτες, οι οποίοι με κίνδυνο της ζωής τους εκτελούσαν την εντολή αυτή να φυλάξουν τον τάφο. Δεν υπήρχε περίπτωση να εγκαταλείψουν τη σκοπιά τους και να κοιμηθούν. Αλλά ακόμα και αν συνέβαινε αυτό, που δεν γίνεται να συμβεί, ακόμα και αν συνέβαινε αυτό, πώς να μετακινήσουν την ογκώδη πέτρα στην είσοδο χωρίς να γίνει αυτό αντιληπτό και χωρίς θόρυβο? Επίσης, γιατί οι κλέφτες του σώματος του Ιησού να πάρουν το σώμα γυμνό, να κάτσουν δηλαδή, να ξεκολλάνε σάβανα, να βγάζουν το σουδάριο? Για ποιο λόγο να το κάνουν αυτό, να χάσουν τόσο χρόνο? Εάν επρόκειτο να το κλέψουν, αυτό πρέπει να γίνει πολύ γρήγορα. Μπαίνουν μέσα, αρπάζουν το σώμα, φεύγουν. Δεν κάθεται να ξετυλίξουν και να αφήσουν σάβανα και να διπλώσουν κιόλας προσεκτικά το σουδάριο. Επίσης αυτή η μαρτυρία των στρατιωτών που είπαν ότι οι μαθητές κλέψαν το σώμα, διότι μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι αφού έγινε η Ανάσταση πήγαν οι στρατιώτες στους Φαρισαίους και τους είπαν τι έγινε. Και οι Φαρισαίοι τους δώσαν, λέει, αργύρια ικανά, τους δωροδοκίσαν δηλαδή, για να πούνε ότι οι μαθητές κλέψαν το σώμα, να διαδώσουν αυτή την ψευδή μαρτυρία. Και εδώ φυσικά υπάρχει μια πάρα πολύ σοβαρή αντίφαση.
Ενώ εμείς κοιμόμεθα.
Ενώ εμείς κοιμόμασταν, βεβαίως. Να πούνε δηλαδή ότι ενώ εμείς οι φρουροί κοιμόμασταν, ξέρετε, ήρθαν οι μαθητές και κλέψαν το σώμα. Υπάρχει όμως εδώ μια πολύ σοβαρή αντίφαση, διότι πώς είναι δυνατόν οι στρατιώτες να ομολογούν για τους εαυτούς τους ότι υπέπεσαν σε αυτό το βαρύτατο σφάλμα. Στρατιωτικό σφάλμα να αποκοιμηθούν την ώρα της Σκοπιάς, αφού γνώριζαν ότι κάτι τέτοιο τιμωρείται πάρα πολύ αυστηρά, με θάνατο από τις ρωμαϊκές αρχές. Και επιπλέον, αφού κοιμούνταν, πώς γνωρίζουν ότι οι μαθητές ήταν αυτοί που έκλεψαν το σώμα, πώς τους είδαν, αφού κοιμούνταν εκείνη τη στιγμή. Βλέπουμε λοιπόν ότι η θεωρία της κλοπής του σώματος από τον τάφο είναι μια θεωρία η οποία δεν στέκει σε καμία περίπτωση.
Αλλά πιστεύω και το σημαντικότερο επίσης σαν επιχείρημα, θα το αναλύσουμε τώρα γιατί πλησιάζουμε στο τελευταίο ημίωρο, είναι η αλλαγή η οποία συνέβη στην στάση των μαθητών, τους οποίους μετεμόρφωσε από φοβισμένους μαθητές σε ατρόμητους κήρυκες της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, ιδιαίτερα δε μετά την μέρα της Πεντηκοστής. Και είναι γνωστό βέβαια ότι οι περισσότεροι, όλοι από αυτούς, ο Ιωάννης πέθανε με φυσικό θάνατο αλλά και αυτός εξορίστηκε, υπέστησαν και αυτοί και οι οικογένειές τους φοβερά βασανιστήρια. Έχουμε μαρτυρίες για την πρώτη και τη δεύτερη γενεά Αποστόλων και Μεταποστολικών Πατέρων, οι οποίοι μαρτυρήσανε, φυλακιστήκανε, δημευθήκαν οι περιουσίες τους, δαρθήκανε, μαρτυρήσανε μέσα στις αρένες για να ομολογήσουν κάτι το οποίο ξέρανε ότι, αν είχαν κλέψει το σώμα, ότι δεν είναι αληθινό. Σε αυτό πρέπει να σταθούμε, στην μεγάλη αλλαγή η οποία συνέβη στην ζωή τους. Γιατί ήταν πραγματικά τον Κύριο αναστημένο, και όπως λέει μέσα και ο Απόστολος Παύλος, ότι υπέρ του αγαθού μπορεί κανείς κάποιος να πεθάνει. Αλλά εδώ θα καλούνται να πεθάνουν αυτοί και οι οικογένειές τους με φοβερό θάνατο για κάτι το οποίο θα γνώριζαν ότι είναι ψέμα, εάν καθ' υπόθεση είχαν κλέψει οι μαθητές το σώμα. Εδώ όμως έχουμε λίγο καιρό ακόμα. Έχουμε λίγο καιρό ακόμα λοιπόν. Να μπαίνουμε σε αυτό το θέμα.
Εδώ να εστιαστούμε. Δηλαδή κάποιος θα πει ότι δεν είναι οι πρώτοι άνθρωποι οι οποίοι πεθάνε για ένα ψέμα. Βλέπουμε γύρω μας, ας πούμε, και ιδιαίτερα και από ανατολικές χώρες, άνθρωποι να πεθαίνουν και να δίνουν τη ζωή τους για ιερούς πολέμους, για πράγματα που νομίζουν ότι είναι αληθινά.
Πιστεύουν ότι είναι αλήθεια.
Αλλά είναι ψέματα. Και θα πει κάποιος, εντάξει, οι μαθητές είναι οι πρώτοι που πέθανε για ένα ψέμα. Η διαφορά όμως έγκειται στο γεγονός ότι όλοι όσοι πεθαίνουν, πεθαίνουν για κάτι που οι ίδιοι νομίζουν ότι είναι αλήθεια, παρόλο που είναι ψέμα. Δηλαδή κάποιος μπορεί να πεθάνει για μια ιδέα. Ο ίδιος όμως πεθαίνει νομίζοντας ότι αυτή η ιδέα είναι αλήθεια.
Άστε.
Οι μαθητές όμως, αν καθ' υπόθεση κλέψαν το σώμα, δεν μπορεί να πεθάνανε και να δώσαν τη ζωή τους για κάτι που ξέραν ότι είναι ψέμα. Και εδώ πέρα βέβαια είναι το μεγάλο το οποίο πρέπει να σταθούμε, γιατί πολλές φορές λέει κάποιος δεν είναι πρώτοι πεθάνε για ένα ψέμα. Όχι, πεθάνανε για ψέματα αλλά ήδη νομίζουν ότι είναι αλήθεια. Και βέβαια εκεί στέκεται και η μεγάλη μεταστροφή που είπαμε πολλών, όπως είναι πρώτα απ' όλα είναι ο Παύλος. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε τον αγώνα για να τιμωρήσει χριστιανούς και γύρισε. Και βέβαια και ο αδελφόθεος ο Ιάκωβος.
Θα μιλήσουμε και αυτά όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.